Sveiciens visiem, šis ir Metalcast LV, zināms arī kā Altfart Triggercast LV, un mūsu šīs dienas viesis ir grupas Jomī līderis Ārķems Kurīcins. Diemžēl pirmo reizi podcasta vēsturē ieraksta laikā mums tas viss ļoti negaidīti nobruka neatgrieziniskā veidā. Nu, mums vispār diezgan bieži kaut kas nobruk, bet šoreiz gan saturs ir pazudis nebūtībā, bet par spīti tam Ārķems bija pietiekami pacietīgs un laipnis, lai pa otru reizi tam visam izietu cauri, un mēs parunājam par grupas Jomī gaidāmo Eiropas tūri. Ārķems padalās ar saviem iespaidiem no Japānas ceļojuma, padalās ar pāris mūzikas ieteikumiem, kas saistīti ar Japānas skatuvi. Mēs mazliet viņu pamokam, liekot spēlēt ar mani lomu spēles japāņu valodā, kā arī mēs mēģinam Renāram ieskaidrot, ka ir tikai viens vienīgais pareizais veids, kā veidot metāla vestes ar ušuvēm. Un runājot par ušuvēm...
Mums vēl joprojām ir palikušas aptuveni 10 ušuvas. Ja jums tās interesē, sazināties ar mani Facebookā, kaut kā jau sarunāsim, nogādāšu tās pie jums. Mums tu bišķi erors uzmetās, pazuda pusi no sērijas, ko mēs ierakstījām. Un jā, tā kā nāksies mums bišķi atkārtot pieskarties jautājumiem, kuriem mēs jau gājām cauri. Bet kopā mēs vēlējāmies ar Ārķemu parunāt par viņu tūmā esošo tūri. Viņi dosies ārpus Baltijas, pa Pūliju, pa Čehiju oktobrī. Kopā ar Deodijumu, un jā, tā mēs tā arī viņu bišķi mēģināsim izjautāt atkārtoti.
Nu, pirmkārt jāpiemina to, ka tūre sākas Daugavpilī, Latvijā, 30. septembrī, kas ir ļoti svarīgi, kopā ar izslēdzēju. Obligāti visiem jātiek, kam tāda iespēja ir.
Tu pats brauksi?
Nu, es ļoti ceru, nu, pagaidām septembris, baigi miglātīts, grūti kaut ko paredzēt, bet ja tāda iespēja būs, tur bez variantiem ir jābūt. Un grupas merča stendos var atrast gan katanas, gan kustomizētos Jomī roltoniņus. Disku diemžēl nebūs, bet būs speciālie tūres krekli. Un varbūt Ārķems var pastāstīt, kāpēc tieši Čehija, kāpēc Polija, kāpēc tādas valstis. Un kāpēc viss ir tā dienu pēc dienas, septiņas koncerti vai cik tur jums sanāk, bez pauzēm.
Nu, principā, tas viss sākas ar to domu, kādēļ vispār šī tūre notiek, kādēļ vispār tā ir vajadzīga, un mums konkrēti tā ir vajadzīga diviem mērķiem. Pirmais ir, mēs vienkārši gribējām izmēģināt sevi kā mūziķus, jo neko tādu iepriekš nebijam darījuši, un otrkārt mēs gribētu paplašināt savu auditoriju ārpus Baltijas, jo kaut kādā momentā mēs sapratām, ka mēs jau kuru gadu spēlējam vienos un tajos pašos klubos, tepat Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, mēs sapratām, ka nu, tā mēs jaunus fanus īsti nedabūsim, tā kā jābrauc tūrē. Un Polija un Čehija tika izvēlētas kā vienkārši tuvākas valstis, jo, kā jau minēju, tikko tās ir pirmais mūsu mēģinājums, un mēs negribētu parāk daudz riskēt, parāk daudz ieguldīt resursu un arī riskēt, ka mēs neizturēsim vienkārši un tur turē ienīdīsim viens otru un nogalināsim viens otru. Tā kā, lai tas ceļš nebūtu parāk garš un visi arī varētu iekļauties vienas nedēļas atvaļinājumā, mēs izdomājam ņemt tuvāko valsti un tad sanāca Polija un Čehija.
Cik jums izmaksā tādu nedēļas tūri saplānot, ja nav noslēpums?
Tikai ceļam un pašu koncertu organizēšanai tur sanāk pāris tūkstoši, man liekas, līdz 3000, es domāju, ja es pareizi atceros. Es diemžēl tagad nepateikšu konkrēti. Plus jāskaita, ka būs jāprintē merčs. Jā, plus gan jau kaut kādi vēl izdevumi būs.
Tu uz cik lielos apjomos parasti nu, tiek printēts merčs tādām tūrām.
Es nezinu, kā to dara profesionālākas nekā mēs grupas. Mēs saprintēsim laikam kādus ap 100 bišku vairāk kreklus, ap, nu, laikam, ap 100 ušuves, kaut kā tā. Es nezinu, es īstenībā nezinu, cik būtu nepieciešams printēt, bet tas ir balstoties uz tā, cik aktīvi cilvēki iepriekš to visu perka.
Mm. Dievs koncertos varbūt tas ir arī kāda, nu, tāda interesanta vai zināma grupa, ar ko jums nāksies spēlēt?
Ne, tādu nebūs. Tas ir savā ziņā no tā, ka mēs šo tūri tomēr pozicionējam kā mūsu tūri.
Mm-hmm.
Un katrā pilsētā mēs mēģinājām aicināt kādus, nu, pirmkārt, kam nebūtu nekas preti uzstāties pirmajam, jo, nu, sanāk dažādi, bet daudzām lielākām grupām ir aizspriedumi pret to, ka spēlē pirmajam. Un otrkārt, mēs nevarētu sev atļauties vienkārši naudas ziņā meklēt kaut kādas populārākas grupas. Mm-hmm. Tā kā tā ir tā, kā ir.
Kāds jums vispār tas pārvietošanās līdzeklis paredzēt šajā visā pasākumā?
Mūsu basists, kas arī ir mūsu vadītājs, ir lielisks cilvēks. Viņš nopirkas tieši mūsu braucienu nolūkiem jauno auto. Tā kā ar to arī dosimies. Kas tas ir par auto, es nevaru pateikt. Es no mašīnām absolūti galīgi neko neiedzu. Es kā blondīne tajos anekdotos sarkanā.
Oh, tā jau ātra tad. Mēs arī ātri bišķi pieskārāmies te intensitātei, nu, par to, ka pilnīgi bez pauzēm katru
dienu. Jā, tas arī viss ir funkcija no tā, ka mēs gribam iekļauties vienā nedēļā, un līdz ar to mēs nevaram nospēlēt 7 vai cik tur koncertus, un vēl iebīdīt iekšā pa vidu kaut kādas atpūtas dienas, jo tad mēs neiekļausimies nedēļā, bet arī mēs negribam griezt nost pašus. Mēs negribam griezt nost pašas koncertus, jo citādi viss tas garš un ilgs ceļš mums sanāks, nu, 3-4 koncertus tikai nospēlēt, kas, protams, ir pamās. Jā, jau mēs braucam, mēs gribam maksimāli efektīvi izmantot to laiku. Tā kā, jā, no vietas, pēc kārtas, bet atkal jau mums tas laikam būs jauns liels izaicinājums, bet grupas, kas regulāri brauc tūrēs, viņam tas ir, tā jau ir parastā lieta, tā kā es domāju, ka viss būs ok.
Nu, pēc tūras būs interesanti paklausīties feedbacku, kā tu tur fiziski bija panest to visu, ir īpaši, nu, vokāls un tamlīdzīgi, kas ir reāli fiziska lieta, kur atpūt arī pēc uzbūtības vajag.
Man pašam būs ļoti interesanti, kā tas viss notiks.
Starp citās gribēju uzprasīt, varbūt jums abiem, tad varbūt ir kaut kādas dažādākas pieredzes vai kā, es nezinu, bet esmu arī dzirdējis dažādus viedokļus no dažādiem vokālistiem, un varbūt, ka tas tiešām ir individuāli, bet kā ir ar to balstu taupīšanu, piemēram, koncerta dienā, daži saka, ka vispār ne ar vienu nerunā tur, lai tur viss būtu maksimāli tur tā balsts pasargāta, citi saka, ka tieši otrādāk maksimāli daudz runājot, tas tā kā palīdz tomēr iesildīties kaut kā tas ir, teiksim, gan Renāram, gan Arcimam, cik ļoti tā runāšana, sarunas ar cilvēkiem, cik tas ir tā kā atļauta lieta vai pilnīgi aizliegta?
Man noteikti nav tik liela pieredze kā Arcimam, ja, bet nu, manuprāt, ir kaut kāds tas salta vidusceļš jāatrot, tu nevari baigi pārslogot to balsu, teiksim, tev nevajadzētu būt baigi skaļam, bet tev tie pašā laikā viņu vajag turēt siltu. Runāt.
Es neko īpaši nedaru, godīgi sakot. Vienīgais laikam es cenšos bišku mazāk dzert, jo, nu, tā kā dažkārt iedzer augstu aliņu, pēc tam tev sāk sāpēt kakls, tas nav forši. Bet citā ziņā nekad neko īpaši nebija darījis. Varbūt vajadzētu, bet nekad par to nebija domājis, un tā kā nekādu problēmu arī nebija. Nu, kad būs problēmas, tad arī domāšu par to, ko man darīt.
Tūres vidū.
Tūres vidū. Pat, ja tas notiks tūres vidū, nu, būs man laba mācība.
Tad drošības pēc ar visiem pārējiem biedriem likt mācīties vārdus, lai katrs pa dziesmēm var nobļaut.
Tā, tas ir viens no variantiem.
Jā. Nu jā, alkohols sausina diezgan nu, rīkli. Tā kā,
starp citu, jā, tas arī.
Nu, katram jau parasti, man liekas, ir laika izveidojis savu rituālu. Man, piemēram, patīk zāļu teist, dzert, pirms es izmantoju balsi un medu pieliku klāt un tādā garā.
Tā, Artu, jūs pirms tāda laba laicņa izlaidāt arī super stilīgu videoklipu. Un tā kā pirms pāris gadiem bija runas, ka Jomi top 4. Studijas albums, kā tur ir ar tām lietām?
Jā, diemžēl ar albumu lietas kavējas, nav mums gana daudz laika, lai to visu uztaisītu ātri un efektīvi. Mums bija doma, ka varbūt izlaist to pirms tūres un pozicionēt šo tūri kā tieši albumu prezentācijas tūri, bet īsti nesanāca. Kaut gan ir jāsaka, ka tūrē varēs dzirdēt diezgan daudz jaunas dziesmas no šī albumu, vismaz 4. Es teiktu, ka mēs esam ierakstīšanas pusceļā, tā kā, nu, cerams, ka samērā drīz kaut kas būs. Jā, un tas jaunais klips ir tieši uz vienu no tām jaunajām dziesmām. Tas albums nav, viņš pastāv. Tā dziesma ir pieradījums tam, ka albums pastāv. Kaut kas lietas tiek darītas.
Nu, pēc 5 gadiem gan jau būs.
Jā, nu, jā, tā kā tiksimies pēc 5 gadiem, parunāsim par jaunu 4. Albumu.
Un tā vieta tāda super atmosfēriska izskatās, kā Japānā gan jau filmējāt, jā, bet īstenībā...
Bet īstenībā Latvijā.
Wow.
Izrādās, ka Latvijā ir diezgan daudz vietu, kuras ir stilizētas Japānas anturāžā, daudz vairāk nekā es kādreiz būtu domājis. Un konkrēti mēs šo klipu filmējam Baltic Bonsai parkā, kas ir Inčukalnu pagastā.
Viņš ir plašs vai arī viņš ir tik liels kā videoklipā redzams?
Viņš ir samērā mazs. Tas viss ir filmēšanas maģija, kad viņš izskatās lielāks.
Sanāk, tā ir tāda vieta, kur pilnīgi jebkurš var aizbraukt, tur pasteigāt, paskatīties, vai tas ir speciāli tādām lietām tikai paredzēts?
Tas var arī vienkārši atbraukt un pasteigāties, bet viņi bieži vien arī iznomā to pasākumiem vai kaut kādiem individuāliem apmeklējumiem. Bet var vienkārši tāpat atbraukt. Diezgan skaista vieta, ja nav ko darīt tur dažas stundas kādu sestdienu, tad es ļoti rekomendēju.
Tā varbūt būtu laba vieta, kur tad man sevi nogalināt tās kameras priekšā. Es tā ceru arī.
Jā, es paturēšu prātā, ka tu gribi sevi nogalināt kameras priekšā.
Pavisam nopietni.
Jā, tad man liekas, vajag atkal to kontekstu pastāstīt.
Nē, nu kā, nu tā visa Japānas tēma un seppuku harakiri, es domāju, tas diezgan labi arī iedarētos kādā Jomi lirikā noteikti, ka kaut kas tāds jau pastāv.
Video klipā.
Jā, turpmākajā kādā dziesmā es ļoti labprāt pieteiktos.
Īstenībā varētu tādu bišķi dītoru uztaisīt un Arķi man pavaicātu par Bigotten. Es domāju, neviens neko nav jautājis. Varbūt tas tur... Jā, varbūt var nedaudz pastāstīt par to.
Bigotten bija viens projekts no Daugavpils.
Black Death kaut kāds.
Jā, Black Death, tādā pusē, uz Behemoth pusi nedaudz, jā, kurā spēlēju es, Maksims, nu, no tiem cilvēkiem, kuri varētu būt pazīstami podcasta klausītājiem, tur bija es un Maksims no Varang Nord. Tas bija mūsu pirmais kopīgais projekts. Kuru viņš izveidēja, un tad viņš pasauca mani tajā. Tā bija mūsu pirmā kopīga muzikālā pieredze. Nu un jā, kaut kādu laiciņu tas projekts pastāvēja, bet es toreiz vēl mācīju skolā, un tikko sāku ienākt visā tā mūzikas skatuvē, mūzikas lietās. Un jā, es diemžēl diezgan atri sapratu, ka nevaru es ar to pienācīgi ņemties. Jā, tā kā es tur nepārāk ilgi nospēlēju diezgan drīz aizgāju, pēc tam viņi pastāvēja vēl. Un kaut kādus gadus, man liekas, vismaz gadu viņi pastāvēja.
Mm-hmm. Un pēc tam tu uz Varang Nord gāji,
ja? Jā, un pēc tam kaut kādā momentā bija Gotam pārstāja spēlēt, un Maksims neko nedarīja ar savu muzikālo dzīvi, un tad pēkšņi viņš saprata, ka viņš grib spēlēt folk metālu, un tā tapa Varang Nord.
A cik ilgi tu ar viņiem nospēlēji?
Nu, man liekas, vismaz pusgadu, vai varbūt nedaudz vairāk, ja es pareizi atceros, mums bija, es nospēlēju ar viņiem 3 vai 4 koncertus. Tā kā 3-4 koncerti plus kaut kāds sagatavošanas periods pirms tam, nu, pusgadu bišku vairāk.
Interesanti, arhīvos rāda, ka tu vēl projām viņiem esi basists.
Nu, ņemot vērā, ka grupa ir diezgan veca, es nebrīnītos, ja arhīvos viņu informāciju par viņiem īsti neapdeito.
Mm. Bet no Jomi to vienmēr bijis tā kā galvenais projekts tavs bērniņš, vai ne?
Jā. Kaut gan, nu jā, kaut kādā momentā es tur nezināju īsti, kas, kam man būtu jāpievērš vairāk uzmanības, Varang Nord vai Jomi, tā kā tur bija tā nešķirtība kaut kādu laiciņu, bet pēc tam es atradu to vidusceļu, jā, principā, bet ja mēs runājam par to, kas nu tieši tāds mans bērniš, mans muzikāls bērniš, tas būtu Jomi. Kaut gan Varang Nord, protams, ir aizņem tikpat svarīgu lietu. Man te tieši aiz manis karājas mans battle vest, vest ar uzšuvēm, un tajā tieši pie sirds ir atstāta vieta Jomi uzšuvai, kad tā būs, cerams, drīz, un otrajā vieta tieši paralēli, bet labajā pusē ir Varang Nord uzšuve. Tā kā, tas ir izdarīts tiešām ar nolūku, lai parādītu, kā divi šie projekti ir tiešām galvenā daļa no manas muzikālās dzīves.
Un Renārs nekad gan savu vesti laikam tā arī neuztaisīs, jā?
Ai, beidz.
Saņemies vestes ir foršas.
Nē, zin kā, man visu laiku Silvestris un Madara mani pušo, lai es taisu uzreiz, ja, bet man gribas tā, ka es esmu visus uzšuvas dabūjis, un tad es lieku, kā es gribu, jo man negribas ar pustukšu staigāt.
Bet tas tā nestrādā, tu saproti?
Tas tad strādās, kā es to fucking gribēšu.
Klipiņ. paskaties uz to tādā tā kā arī tetovējuma kontekstā, piemēram, tad jau tu nekad dzīvē arī tetovējuma neuztaisīsi, jo tu domāsi, nē, es pirmo taisījuši tikai tad, kad man būs izdomāts viss full body, tur tāds tā kā cipa ķermiņa, tā kā dizains, tikai tad es sākšu pirmo, bet tā taču nav, tas skelets jau ir galvenais, tā aizmugure, ja tev ir un priekšā pāris, tas
jau es vienkārši negribu tā, 100 reizes pāršot, man jau ir sarakstīts, kā, nu, pa žanriem, ja man būs vests pa žanriem, un attiecīgi, man ir čeklists katrai vestai.
Tu vari darīt, protams, ko tu gribi, bet mana pieredze uzrāda, ka ja tu esi jau uzsācis, tad iet krietni ātrāk, nekā tu vispirms plāno un pēc tam tikai dari. Jo man tieši tā arī sanāca, ka man bija kādas, nu, teiksim, 5 uzšuves, un viņas gaidīja savu laiku, tikai tikko es tās 5 iestiprināju, tad uzreiz man vēl 2, vēl 3, vēl 5, un tā arī aizgāja gandrīz vai tur pusgada laikā.
Mm.
Un tas stāsts ir arī interesantāks viņai tev, ka tur ir kaut kāda evolūcija, nevis tā, ka vienkārši nekā nav, un tad pēkšņi viss ir, tas nav interesanti.
Tev.
Labi, liekam mieru Renāram, viņš dara visu pareizi, viņam ir tiesības darīt, kā viņš vēlas.
Silvestris man grib atņem manas tiesības.
Nē, nu, labi, jā, dari, kā gribi, protams, bet zini, ka tas nav pareizi.
Don't worry, brother. I'll help you see the error of your ways.
Ir to kaut kādas mīļākās japāņu filmas, tādas, teiksim, kas tā tavuprāt pareizi attēlo samuraju to visu kultūru un tās tradīcijas, vai visi ar to šauj baigi greizi garām?
Jebkas, ko filmē Akira Kurosawa. Tas ir absolūti manas mīļākās filmas. ir
tas
arī
ir Seven Samurai čalītis, jā, vai?
Jā, tas ir tā kā, teiksim tā, samuraju kino pamatlicējs, varētu tā teikt. Jā, ir, protams, arī vēlākas filmas, kuras, kuras filmē citi cilvēki, bet man liekas, kad ja tiešām gribi filmas formātā paskatīties uz, uz tām izteiktākajām samuraju kultūras aspektiem, tad ir noteikti pirmais, kas ir jāskatās, ir Kurosawa.
Un tīri no kaut kādā modernākam varbūt. Es zinu, ka visi baigi heito to 47 Ronini, bet man patika tīri tas viss mītiskais savienojums, tā fantastika. Nu, protams, cik tu nerealistiski vai ne, bet kaut kā, nezinu, man likās tīri stilīgi.
No kultūras attelošanas ziņā, kultūras attelošanas ziņā 47 Ronini ir absolūts sūds. Absolūti greizi.
Bet ir estētiski visas tās lietas, tā smuki viss uzfilmēts.
Smuks sūds.
Tērpi vieta.
Sūds joprojām ir sūds beigās. Jā.
Ar Tomu Krūzu tas pēdējais samurais vēl tāda populāra.
Ā, ļoti laikam. Labs, jā, arī viena no klasikām. Vot, arī ļoti, ļoti rekomendēju. Tā bija, starp citu, laikam mana pirmā samuraja filma, kur es atklāju absolūti netīšām, jo man negribēs gulēt, es vienkārši ieslēdza teļuku, lai kaut kas ir, un es to absolūti nejauši rādīju, un, 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 un tad, laikam nekād vēl dzīvē es, man nebija tāda iespēja par kaut kādu filmu, tā kā arī pēdējais samurais maksimāli rekomendēja.
Nu, Reinār, tu gribēji aizskart mani kaut ko tur laikam.
Nu, zin kā, tu stāstīji, ka tu tur eji savus tos Duolingo kursus, jā? Cik tur ilgi jau mēnesi?
Jā, 4 dienu killstreaks, jā.
Ā, 4 dienu, man kāds šitais 4 mēneši vai nedēļu. Es domāju, varbūt tas tu mums var kaut ko skaisti pateikt.
Varbūt mēs varētu ar Arciumu tādu roleplay uztaisīt, tā kā varbūt Arciums būs, tā kā, nezinu, piemēram, restorāna darbinieks. Un es atnākšu uz restorānu atsūtīt kaut ko. Tas, protams, nav piespiedu kārtā, ja Arciums piekritīs.
Es domāju, es neuzdrošinās, jo es no krinža nomiršu. Tā kā pirmajās trīs sekundēs es no krinža nomiršu un visu mūsu podcasta nebūs.
Nē, nu vai citu, man liekas, tu par zemu novērtēji manu 4 dienu pieredzi.
Es labprāt, nē. Zin kā, ir, tā, ir tāda anekdote. Satiekas divi draugi un viens otram prasa. Nu, es dzirdēju, ka tu mācies japāņu valodu. Jā, ir tā. Nu, vari kaut ko pateikt? Nu, varu tevi dirsā pasūtīt. Nu, davai, ej dirsā! Vot. Kaut kā tā es parasti atbildu uz šo jautājumu.
Labi, pamēģināsim, vai tu varēsi saprast šito super basic frāzi, ko mācē.
Sums, es tik ļoti vienkārši gribēju kaut ko pateikt japāņu valodā, ka viņam vienalga, vai tu gribi vai negribi.
Nu, tad aiziet, laižam. Ja tu esi, ja tu tik ļoti gribi, tad laižam.
Labi, tu vienkārši iztulko, ko es pasaku, lai cilvēki arī saprastu, jo, nu, zin, kā es, protams, saprotu, bet, nu, Renārs nesapratīs, tā kā iztulko viņam. Mizu to gohan kudesai.
Viņš mēģināja pasūtīt ūdeni un rīsus vai nu ēdienu.
Hai.
Jā.
Tā kā, nu, un tad es vēl zinu visādus random vārdus. Bengoši des.
Jurists, man liekas, tas ir. Es šito vārdu nebiju izmantojis no pirmā universitātes kursa.
Labi, es beigšu
pagaidīt. Tevi gatavoja, tavai gatavoja iet uz restorānu kopā ar juristiem?
Tāds. Skaties smagi japāņu valodu. Jurists, ūdens, rīsi.
Nu, es varētu restorānā kaut ko pasūtīt zaļo tēju, piemēram, vai rīsus, un mani saprastu, gan jau cilvēki jārcams saprata,
Laikam jau saprati, ja tu vari nosaukumu pareizi izrunāt, tad tevi saprastu. Zini kā, viens no labākajiem vārdiem, viens no tiem vārdiem, kuru es iegaumēju vislabāk, ir vārds rekomendācijas vēstulē. Es pat latviski neizmantoju šo vārdu savienojumu. Laikam vienu vai divas reizes visā dzīvē izmantoju, bet iemācījos, kā tas ir japāniski vienkārši perfekti, nekad neizmirsīšu.
Un kā ir?
Suisenjo.
Suisenjo?
Suisenjo.
Suisenjo.
Tagad to arī var iegaumēt un nekad dzīvē neizmantoju.
Suisenjo. Kakoi to yasashi sensei des.
Arigato. Nu tā arī varam runāt, lai Renārs mums nesmēst.
Renārs vispār neko nerubi.
Taisam podcastu japāniski. Renārs varēs vienkārši paklausīties.
Tajā mācību procesa laikā vispār ar Japānu kaut kāda saistība ir, tev bija iespēja varbūt pašam kādreiz arī uz turieni aizbraukt, tur paviesoties kaut ko pamācīties vai tā?
Man bija iespēja, mums visiem bija iespēja, bet man tolaik neizdevās to izmantot, tā kā man tādas pieredzes diemžēl nebija, es pēc tam pats aizbraucu, tā kā, jā, bet vispār iespēja bija.
Es pieļauju, ka tev tas, teiksim, checklists vai bucketlists ar lietām, ko darīt Japānā, varbūt atšķiras no tādiem normiem un tās vietas ir tādas mazāk zināmas un varbūt tie pasākumi un darbības, ko darīt, arī nav tās populārākās. Tā varētu būt vai tomēr tas viss tā pa normālu aizgāja?
Daļēji tā ir, jo, teiksim tā, vispirms tik un tā būtu jāiepazīstina sevi ar vis klišeiskākām, vis turistiski populārākajām, ar zināmākajām vietām, jo tas jau ir zināmas un pazīstamas ne jau tāpat vien, bet tādēļ, ka tām ir kaut kāda vēsturiska kultūrāla, kaut kāds vēsturisks kultūrāls svars. Nu un pēc tam, jā, protams, ir arī daudzas vietas, par kurām varbūt tā kā vidējiem cilvēkiem nebūtu nekādas intereses, bet man būtu.
Man ir jautājums šajā sakarā. Piemēram, es gribu aizlidot Japānu un kaut kur undergroundā, kaut kādā pagrīdē paskatīties kaut kādus metal koncerts. Vai tu man kaut ko varētu parādīt?
Par šito tēmu, diemžēl, man nav īsti ko daudz pateikt. Man pagaidām nebija laika kaut kā izveidot kontaktus ar Japānas metal mūzikas skatuvi. Jā, tā kā es nevaru neko pateikt, neieteikt, bet noteikti man ir tur draugi, tā kā jau kadreiz, ja kadreiz tu gribēsi uztaisīt sev metal tūri pa Japānas rock klubiem, laikam es varētu atrast kādu, kas tev palīdzētu.
Skan baigi labi. Jums jau gan jau ultimate mērķis Japānu uzspēlēt, ne?
Nu jā, tas būtu tā kā viens no tiem itemiem checklistā, bet līdz tam es teiktu, ka vēl tālu, jo, zin kā, ja mēs pretendējam uz to, ka mēs spēlējam kaut ko japānisku, tad braucot uz Japānu ir jābūt, nu, savā labākajā formā. Tu nedrīksti tur nofailot, tu nedrīksti.
Maksimāli ar cieņu.
Maksimāli vispareizi un ar cieņu, ka tu saki, un maksimāli kvalitatīvi, jo citādi, nu nebūs tas iespējas, ko tu atstāsi pārāk labs. Nu, tu pats iedomājies, ka pie mums atbrauc kaut kādi čaļi no Brazīlijas, kas pretendē uz to, ka viņi spēlē tur latviešu tautas dziesmas metālu apstrādē, kaut kas tam līdzīgi. Mm. Protams, tu sagaidīsi, ka viņam anturāža atribūti, ka tā, kā viņi aranžē tas dziesmas, nu, tev būs kaut kādas gaidas, jo tu esi vietējs, tu zini, kā tam jābūt.
Yeah.
Tas pats.
Bet atgriežoties varbūt pie tām lietām, kur tu tā konkrētāk nenosauci, varbūt pāris tādas aktivitātes vai vietas, kas ir nostāk no tām, no tiem turistu perēkļiem un tādām lietām, kas tāda undergroundā varbūt drusku vairāk. Ko tev tādu sanāca padarīt?
Konkrēti man nesanāca toreiz. Man bija tas ceļojums veltīts tieši tādām populārākajām vietām, lai vienkārši, tā teikt, paskatīties uz redzamākajiem aspektiem, kultūras aspektiem Japānā. Kaut gan man izdevās pabūt arī tā kā vēsturiski svarīgākajās vietās, tostarp arī tajās vietās, par kurām mums ir dziesmas, piemēram, Kamakurā. Vai kaut kādos Tokijas apgabalos, kuri ir tiek minēti mūsu dziesmās. Jā. Bet ja man būtu, ja es kādreiz braukšu vēl, vairākas reizes cerams, tad noteikti kādreiz es gribētu aizbraukt līdz Ziemeļiem, līdz Hokkaido salai, jo tās vēsture ir aizņem ļoti īpašu vietu Japānas vispār vēsturē. Jā, tur daudz ko var redzēt.
Tas Suicide Forest laikam skaitās tāda diezgan mainstream vieta, ja tomēr tas nav nekas tāds nepopulārs.
Nu jā, it īpaši turistu vidū. Kaut gan, zin kā, ja man būtu iespējas, protams, apmeklēt, būtu kaut kā savādi atteikties no iespējas to apmeklēt, jo, neskatoties uz to, ka man ir kaut kāda salīdzinājuma ar vidējo cilvēku kaut kāda padziļināta izpratne par Japānu kā valsti un par tās kultūru. Tik un tā, man vienkārši, es arī esmu vienkārši cilvēks, man gribas redzēt tas visas vietas. Tā kā es noteikti neatteiktos apmeklēt.
Starp citu, es nezinu, vai termins pareizs, bet misogi varētu būt. Zini, kas tas tāds ir? Misogi rituāls.
Jā, rituāla roku nomazgāšana.
Jā, es nezinu, vai tas ir pareizais termins, bet es atceros, ka bija tāds foršs pasākums, tāds rituāls, tā kā, kurā ir iesaistīta tā arī ūdenskrituma meditācija iespējams vai kaut kas tāds, un tur ir tie visādas procedūras, kas tur pirms tam ir jāizdara, lai tu vispār tiktu pie tā ūdenskrituma, un tas likās tā diezgan nepopulāri, bet diezgan stilīgi to būtu pamēģināt. Un kaut kādos šitajos tēd, protams... Japānas tajos dārziņos sakuru ziedešanas laikā arī būtu, bet tas jau laikam super populāri skaitās, bet tādā pamestā vietā būtu arī iespējams diezgan stilīgi ar tiem dīķīšiem un akmentiņiem visiem un karpām.
Jā, noteikti pašiem Japāņiem ir festivāls, ne festivāls, bet tās pasākums, kad sāk ziedēt sakuras, tad visi iet uz Hanami festivālu. Pēc būtības, kas tulkojas vienkārši kā ziedu skatīšanās. Tā kā tas arī ir populārs pašu Japāņu vidū un būtu, es domāju, forši izbaudīt to pieredzi kopā ar vietējiem un kā vietējiem.
Ko jūs tur čakarējaties? Var uz parku Pārdaugavā aizbraukt paskatīties?
Var, absolūti, jā.
Bet tur nav tev dīķišu un to...
Nav Japāņu. varbūt dažkārt arī ir. Jāķer.
Bet ļoti svarīgs jautājums. Es zinu, ka arī Renārs ļoti grib to uzdot, bet kautreiz. Bet kā tev vispār... Tu esi tāds baigais anime fanboys, vai tu ar tām lietām neaizraujies?
Nē, gandrīz vai neskatos. Bērnībā daudz skatījos... Bet kaut kādā momentā man vienkārši apnika. Kaut gan, kā mākslas veids absolūti normāla padarīšana cienījams mākslas veids, bet man pašam neinteresē pat labam.
Kurā brīdī tev bija tā, ka tā visa lieta pārtrūka? Vai tu tā vispār nekad īsti dziļi tā nebija vienkārši tā kaut kur paskaties šur tur un viss?
Es kaut kādā momentā sapratu, ka es skatos tos klišeiskakus animē. Tas jau, protams, jautājums vairāk manai gaumei un tam, ko es tieši skatījos. Bet es skatījos tādu žanru kā shonen, piemēram, Naruto pie tā pieder. Tas ir tādi...
Tas tā kā metalā The Big Four.
Jā, tas ir...
Anime, kas domā tas sīkajiem puikam.
Par supervaro, tas, kas tēmēts uz 14-gadīgiem zēniem par supervaroņiem. un kaut kādā momentā es sapratu, ka tas ir viss ļoti, ļoti klišeiski un arī iztiepts laikā. Un, zini, tās to joku par to, kā anime varoņi cīnās viens ar otru. Tad viņi trīs sērijas stāsta par savu traģisko pagātni, tad viņi vienreiz iesit viens otram, un tad vēl trīs sērijas stāsta par savu traģisko pagātni. Ot, man tas viss baigi apnika, un es pārstāju skatīties.
Obligāti ir arī skaļi jākliet sava pretinieka vārds, ik pa laikam tālāk.
Jā, tā protams, un kad tu viņa mēģini iesist, tev jākliedz, tev jāiedot nosaukums savam sitienam, un obligāti tas jākliedz, citādi nenostrādās.
Bet iedomājieties, mūzikas pasaulē, ja tā darītu pirms katra būtiskā rifa.
Ā, jā. Ātrais rifs! Aiziet! Daži tā dara, es biju redzējis tādas lietas.
Es nekad dzīvē neesmu neko tādu redzējis.
Nu, bet tas jau palielam ir uzsaukumi pirms breakdowniem vai kaut kas līdzīgs.
Jā, aptuveni tā.
Nu,
vai piemēram ir tāda grupa, saucas Kazionu viņa tas, un viņiem pirms katras ģitāras solo, viņiem tāds kliedziens saļāgā! Tā kā ir okei, okay, tā var darīt.
Vispār runājot par grupām, vai ir kaut kāda metāla grupa, ko tavuprāt vajadzētu visiem ievērtēt tieši no Japānas?
Tieši no Japānas? Zin kā, man ir bajas, jo man patīk viena grupa, kas saucas Ningen Isu. Man liekas, es kādreiz varbūt pat esmu minējis. Jā, tā kā ļoti iesaku. It īpaši tiem cilvēkiem, kuriem... kā arī man patīk tā, ka kaut kas jāpalasa, lai saprastu teksti.
Rednār, paprasi man arī to jautājumu.
Silvestri.
Jā.
Vai ir kāda japāņu grupa, ko tavuprāt visiem vajadzētu ievērtēt?
Lielisks jautājums, Rednār. Es ieteiktu grupu Coffins. Tas ir tāds netīrs dedums, ļoti smags, smagā sēja. Vienkārši no pirmās līdz pēdējai minūtei. Tur ir tā tipiskais japāņu, tas mūzikas garš, tas panka piesitiens drusku. Un jā, tas labs. Tā kā tas ir mans ieteikums.
Ok, noteikti iešakoši.
Kāds viņiem vispār varētu būt tāds izteiktākais apakažandrs?
Tiem Coffins?
Nē, es domāju japāņiem.
Heavy metal. Pēc būtības tas ir, viņam īstenībā viņi žanru ziņā ir diezgan daudzveidīgi, bet primāri tas būtu heavy, progressive un doom. Viņam ir dažas dziesmas, kas ļoti, ļoti patiks Ozzy Osbourne cienītājiem.
Oh. Nice,
jo viņi
nice.
Ļoti daudz iedvesmojas no tā klasiskā metāla.
Mhm.
Bet arī grindcore scēna tur diezgan tāda ir zīmīga, viņiem tāda īpatnēja, uzreiz var saprast, ka tie ir japāņi, kad var dzirdēt
tās viņu grupu. Viņiem ļoti labi attestītē tieši noise grindcore skatuvi.
Mm.
Man liekas, pāris gadus atpakaļ pie mums spēlēja Setestar Sept, kas ir ļoti laba grupa, visiem iesaku. Nu, okei, okay. kurš var izturēt noise core?
Kas būtu viņu scaffolders?
Ļoti labs jautājums. Man gribētos pateikt, ja tā kā anturāžas un tekstu un tā kā tā kulturāla message ziņā, es teiktu, ka Ningen Isu būtu laba kandidatūra noteikti, bet tieši runājot par skanējumu un instrumentiem, ir tāda diezgan zināma un populāra grupa Wagaki.
Kā?
Wagaki.
Okay.
Kas, tieši skanējumu ziņā, teiksim tā, viņi spēlē ļoti, ļoti izteiktu japāņu folkmetāla paveidu, jo viņiem ir, tā varētu teikt, savs folkmetāla paveids, sava japāņu folkmetāla skola, teiksim tā, un Wagaki ir labs tam piemērs.
A kāds rakstās, es nevaru atrast arhīvos?
W-A-G-A-K-K-I.
Divi K, skaidrs.
Arhīvos, starp citu, nav. Metal arhīvos nav.
Tā izskatās.
Kaut kāda iemesla dēļ vajadzētu pievienot.
Man ir laikam viena tāda favorīta grupa, nu, principā vienīgā, ko es tā no galvas varētu pateikt, kad no Japānas Heaven in Her Arms, tāda Death Heaven līdzīga grupa, varētu teikt.
Bet tu nebija kaut kad par X Japan arī kaut ko tur fanojis? Tur. Tas arī kaut
kas tāds. Nē.
Arī zināma diezgan, manuprāt, tāda Japānas, ne? X Japan.
Jā, viena no populārākajām.
Labi, vēl viens jautājums par grupām, Japāņu grupām. Kādu, nu, varbūt Black Metal grupu varētu nosaukt labu?
Es nezinu, es laikam nezinu nevienus blekerus no Japānas.
Ai. Ha.
No, jā, labi, tur... laikam nevaru pateikt.
Cik žēl. Nu, nekas Google atbildēs.
Es kaut kad arī īstenībā bijuši to tēmu meklējis. Toreiz arī dzirdot Jomi pirmo reizi baigi sagribējās dzirdēt kaut kādu black metalu ar šamisenu, bet nevēl nesanāca atrast.
Savā ziņā ir, tā, ir tāda grupa Magane. Jā, viņi saucas Magane. Un viņi pārsvarā spēlē bleķi. Bet, nu, ar tādiem, tā kā, folka pieskaņām. Jā, tā kā, tas varētu būt, bet tā ir ļoti veca grupa, kura jau sen
divi
nepastāv.
Albumi, jā, un, 20 gadus.
Jā, viņi tur, viņi zin, kā Sex Pistols, viņi izlaida sešas dziesmas un viss, un sabruka. Aptuveni tas pats stāsts.
Izklausās fantastiski, kā Magane.
Magane.
Jā, arhīvos arī ir.
Ļoti respektējamie čaļi, jo viens no viņiem, es neceru, kas tieši, varbūt tas vispār bija solo projekts vienam čalim, kaut kas tam līdzīgs, un tas čalis pēc tam viņš spēlēja ļoti daudzās, nu teiksim tā, es neteiktu baigi populārās grupās, bet tādās grupās, kuras atstāja lielu iespaidu uz Japānas skatuvi. Tā kā ir vērts viņus ievērtēt vismaz tādēļ, kā, nu, jo tas ir tāds zīmīgs projekts. Japānas metālam savā ziņā.
Noteikti ievērtēsim. Tur jau izklausās pēc vēl vienas sērijas. Japāņu tāds un tāds žanrs.
Bija tāda ideja, piedāvājums, nezinu, mēs tā it kā baigi bieži nedaram, bet būtu forši varbūt uz beigām uzlikt arī kādu Jomī dziesmu, tā teikt, motivēt jūs un mūs, jūsu tur, nu, tūrei, kas tuvojas, un noslēgumā varbūt varētu kaut ko paklausīties.
Un ja patiks, tad nāciet klausīties uz Daugavpilī artilērijas pagrabi 30. septembrī. Es vēl beigās paraklamēju sevi.
Pareizi, aizmantu iespēju.
Un kuru dziesmu mēs liekam?
Nu, es ieteiktu Kasagi, jo svaigākais materiāls.
Ar videoklipu.
Ok, tad lai skan Kasagi... Arcem piedot par šo miskastes ugunsgrēku un mēs novēlam
vismaz nesmirt.
Mēs novēlam, protams, veiksmi, laimi, prieku jūsu tūrē, lai viss izdodas un tad...
Lai merģi būtu izpirts.
Paldies, paldies. Cerēsim, kā atgriezīsimies vienā gabalā.
Gaidīsim jā. Atpakaļ ar interesantiem stāstiem un cerams, ka tiekās Daugavpilī un jā, paldies. Līdz nākamajā reizē.
Tiekās.
Čau, čau.
Tas ir Maks Stulbjārts, man piedod, bet ir kā ir.
Nē, es paturēšu prātā, tu nekad nezini, kāda ideja klipa tev būs nepieciešama.
Nē, es par to situāciju, ka tev viss jāstāsta divreiz, es domāju, tas ir stulbi.
Ir ok, hei, normāli.
Par to nogalināšanu, es tiešām nopietni domāju, es labprāt.
Ir ok, nē, zin kā, man jūs būtu jāžēlo vairāk nekā jūs mani, jo jums to visu editot. Man tak viena alga parunāt vienkārši.
A man principā arī.